show. Batman para show.
Burra Radio Cidade. Hashtag sende. Diz que o nome enche de comas.
Selam selam barıgızga da hayırlı kişiler, hayırlı tünler dibeytigeyle kadırlı dostlarımız. İndi nihayet biz bizim parlı show diyen radio topşuruğumuzu bugün başlap jibereviz. Yıklarga ayatırga aşıqmağız ali radio premiumliklar yanına yakınra kilitiz dostlar. Şünki aldağı metinlerde en kızıqlı haberler, en kızıqlı engemeler, matur jalar, hem elbette indi yakşı keyif kütüleşek. Eşerden min güzelim, hem...
Салават Миниханов! Итак, скажите, хурметный радио Таналашлар, шыннан да парлы шоу эфиры, да, эфирда, хэм бізден бүгін кунақта, тоналған жыршыларымыз. Коршолыгыз, гүзел Уразова, хэм Ильдар Хакима!
Хэрли кишлер, хэрли кишлер, хэрли кишлер, хэрли кишлер, хэрли кишлер, хэрли кишлер, хэрли
İndi dostlar, özünüzün sorularınızı siz bizim numarımıza jibere olasız. Bizim SMS portalımızda 5075 Bulgar Probel hem özünüzün sorularınızı jibere olasız. Bizim jırçalarımızda şulay yok, şoltırata olasız. Tura eferga 5705082
numarına. Biz de en kızık bulan sorularını alırga okırbız. Ondan bizim kontakt şiddetlerinde de şulay farlı show grupısı açıldı. Hem şunda indi siz bulan sorularınızı, tereklerinizi. Onda da yaza olasız dostlar. Bizning mana unda men ko'ram, big yaxshi motor bo'laklar da bor. Bizga mana güzel bilan Eldar olib kelganlar.
Bizga to'g'il, güzel, bizga to'g'il kiyimlaringni. Ustel bo'lamiz. Degan deganlar. Bizning radio tinglovchilarimiz albatta sizning eng yaxshi savollaringizga alardan albatta bo'laklar, nindi bo'laklar olib keldingiz?
Сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка, да, сумка,
Biz
ikau degan kitab endi iki yoqli bir yoqlab güzel, ikinci yoqlab menim kitab.
Ha, mana shu kitabdan dastirsin kelgan, siz bizga ana mana sentyabr boshida Tatarstan kishasinda bo'lak etgan edingiz, mana shu siz kelgan, mana shu kitab, u maxsus sizdangina oldilam, lekin yana mana kitab magazinlarida da sotib olib bilamiz.
Bilasizmi, u maxsus bizdagina o'zi bizning konsertlar bo'lgan bo'laklarda, bizning konsertlarimizda u kitab bo'lgan. Şuna biz indi ana 2000 tiraj bilen çıkargan idik. Uzu bizden 10. sezonumuzga, yubile sezonumuzga kitap jitmeu.
Bu probel dostlar, probel. Bütün kitap hanada bularga diyiş benim uyanmışa.
Mitala sena birgen bulsak kubtan bulur diyeyim.
Siz bizge bule gittiniz. Min o kitapını okudum. Семена не интересен, конечно. Гузель дурна мен оқыдым. Онда қатта диск табар, онда неше әлі езіліп жүр.
Езіліп жүр, біздің MP3 дискті аның ішінде орнаштырылған. Сонан да біз енді достларға, өзі біздің туғанларға, хамда енді ең яқын тамашашыларымызға, шушы 10 ел ішінде ішленген біздің нәтижелеріміз, біздің жырларымыз тұқланған бір ішімізді көрсетуге тілеген едік. Хам шушы китап мен ойлаймын мына.
Авторлары сіз екіде де жазыңыз ба? Или
гүзел? Жоқ, дұрыстан айтқанда китапына Искандар Сиражи ижат етті болысынша. Һәм енді аның шулай іштәлігі гүзел яқлап та кішкене шағынан гүзелнің тарихы һәм менің де тарихымна шулай бірге өріліп баралар. Һәм ортада қауышалақ деп әйтерек керек. Ну, әйтерек керек, мына бұл енді біздің екінші бөлігіміз. Үшінші бөлікке қалғанда ол біздің концертқа 20 Оңдашам енді 30-31
январ, 1-2 февраль.
Сонда болашақ біздің концерттарымызға, Қазандағы концерттарымызға
билет! 2 билет!
Дұрыс
кішіге.
Міне, достар, енді яқшы билеттер күтесіздер шоған көре. Біз енді...
Қалатын өзіне құрап тұрсам,
10 билет сұраған көбір айт. Сіз бізге өзіңіздің ең қызықты шетірікті сұрауларыңызды жібере тұрыңыз. Біз енді сізді нұқ күттік.
Yok, şundan da sizge rahmet edesiniz, biz filip, siz bizden Tatarstan kişesinden de bizden soğan kümge kildik zibitsiz. Bugün de bizden debut. Biz bunda bir yüzü bizgine oturmayı bizden bilen Ali Aysulu Hajiyeva. Bizge şulay qarap tıran, bizge kul...
Bik matur kız.
Hem indi mine parlı şov diye biz bitindi. Ni üçün parlı şov dostlar? Bunlar şu proyektini biz işlerge bıldık. Biz bunda icadi koyuları bilen kuruşacak biz. Hem indi sizden bilgan бүтін секретларын білесіз келем. Біздің шулай ұқын ашы группада бетінде біздің неше кіші онда? 142 кіші біздің.
Әлі группаға біргіне отына шоған көрі, отынаға 150 кіші деп әйттігінді.
Лекен бары бұрда онда сіздің фанатларығыз бар, бір кіші қытты онда бір әлі ұңылап сұрау бізге жіберді. Ол группаға қар кіріп қорай олашақсыз, шәм шул группаға жібері тұрғыз сұрауларығызды, бұл сұрауларына біз бұлым оқиашақпыз. Бі компрометирующий сұраулар мұнда. Ярар, біз енді өзіміздің сұраулардан баштық енді. Сұрауларымыздан баштық. Ең бірінші сұрау. Ең бірінші сұрау. Бізге мені айсылы айта біздің мұнда. Жыр кетірге тиеш.
Айдек зәрі құқылар. Матур жырыны тыңлап кетек. Гүзел Оразова. Хам Ильдар Хакимов башқаруында да? Или Ильдар Хакимов?
Ильдар Хакимов башқаруында әр кімнің өз гүзелі деп атыла.
Шолай енді. Кенің өз гүзелім, менің өз гүзелім. Шоңа көрі әйдер шол жырлы жырлаты ғайды.
Кеттік.
Сенің дәм атырларыны мен табымадым, табалымадым. Бір сірегі мен оларыны әзіләтті қарамадым. Гүзелер бұл мәңіләгенде мен дәмен ерек түгел. Мен ашаным сенден башқа бір кімді керек түгел. Гүзелер бұл мәңіләгенде мен дәмен ерек түгел. Мен ашаным сенден башқа Aşka bir kimde kirek tügel Koşak tüyü davulları Kalsalar da bedirir Dünyanın varma durların Bulma isteyip getirir Güzeller olmenle gende Minde men yürek tügel Min aşanım sinen başka bir kimde kirek tügel Әр кімнің өз матуры би, әр кімнің өз өзәлі. Сенің өзәлігіне де, ерек күшке түзәлі. Өзәлер бұл мәңләгенде, менде мен ерек түге. Мен ашаным, сенден башқа бір кімде керек түгел. Гүзелер мәңіләгенде, менде мен ерек түгел. Мен ашаным, сенден башқа бір кімде керек түгел. Жаным, сенен башқа бір кімде керек түгел. Бір кімде керек
Әліфіріміздің алға тұра дәуам етәбіз Гүлнас Сакай, ұдылтынарымызда яңа ел қарлары есімді жері білен Әриф Ахматов күйі Хайдар Ахметшин сөздері.
Қарлар салып жерген, келіп жетті яңа ел. Әр кімге де үміт білен, шақырып беріп яңа ел. Әр كمجالة قامت بلا شطلق بير في ينور يا الله يا الله باقتنا كمبالك تيقر يا وان وطلرغا كسبقان دهين السنة دابر يا الله يا الله يا الله باقتنا كمبالك تيقر يا وان Otlarda kuş kuşunda vay dersin ben de yana. Yama yılda hafta karlar, yama gözünün kularga. Айтырсын да көбәләттәй, орын әзлей қонарған. Айтырсын да көбәләттәй, орын әзлей қонарған. Яла ялда бән қытынып, көбәләттәй қор яуан. Бұтларында көз қыққанда айдыр сүнәді бір яна. Яла ялда бән қытынып, көбәләттәй қор яуан. Бұтларында көз қыққанда айдыр сүнәді бір яна. Otlarda kuş kuşunda haydır sünede bir yana. Yala yala ben kıtına bu belekte yukar yavan. Otlarda kuş kuşunda haydır sünede bir yana. Ak duranlı aklar jigip abat gelir yana yıl. Gilsin eyde gilsin güne yana bəxt yana yıl. Yana bəxt yana yıl.
Hava tırışı.
Ертега 19 декабрь күне язучан болытлы һава урыны белән кар җәяүле буран булу ихтималы, җил көнбатыштан төньяк көнбатыштан талгын, төнлә һәм көндез температура 1 градустан алып 6 градуска кадәр салкын, кичке якта 6 градустан алып 11 градуска кадәр суык булачак дип фаразлый синоптиклар. Юлларда бозлавык ихтибарлы һәм сак булыгыз.
Һава торышы.
Ижади гайле, гүзәлем һәм салават Миңнановтан.
Дослар ховат, без эфирда парлы шоу. Туры эфирда дослар, хайрлы кишләр барыгызга да кемнәр безгә кушылган. Радио приемникларыгызны күчермәгез, һәм тавышын ашып қойыңыз, чөнки безнең эфирда Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов.
Юк. Крида йоклаучылар бар икән, димәк, радио приемникларны бәлгеләтергә кирәк. Шуңа күрә безнең шалтыратучыбыз да бар бит. Шулай бит. Без сезне тыңлыйбыз.
Алло.
Хәерле
кичләр, дусларым.
Хәерле кичләр. Вазима, пассалям.
Наконец-то чудо совершилось без Болгар радиосында. Менә мин нәхәле салават, нәкъ синең генә менә кешең энергиң дәртем җитми иде монда. Сәрне сикертергә, бийтергә дигән шикелле, менә шулай күңелдә шундый иң изге салкын кышада җылы хисләр уятырга. Тикләякларым белән дустым, эш кыннан менә качмады кайда, яме?
Рәхмәт,
рәхмәт. Кызым гүзәлмәдә, кайнар кичке сәламнәр. Безнең кунакларыбыз Илдар һәм безнең гүзәлебез. Бүгін шатапаға жағы шат істесіннен. Мен мені... Айы, мені іштісегіз енді қайшы радиолаға шық қалайым мен шында енді қашағында тұйдырып тәбітірем, лекін сізге салтырап неше болды алмадым. Чекті ояқларына концерт біліп қатқыш, мен сізің әлі ишатығызың башланғыш шырларында ұрқып қына, иғылып қына, сабантуй мәйді шықларында жырлаған шақларығызден қатырлейм. Мені шыңа көрем. Сізге бик матур шушындай тапшыруға келгенше опарлы шоу деп атала. Менің де шығыры юлларым бұл, ләкин аңа қадар өзі бір матур шушындай сізге шығыры башлам айтасым келем. Болғар ихиз түрлерінде ең гүзел сүрлі парлар, ендар гүзел мәхәббәтлі бір бісіне тең ярлар деп айтасым келем. Бұл сіздің енді мәхәббәттің формуласы болсын. Мәхәббәтті болып қан бір-бірізге тең болып, сақлап-сақлап, ұзақ жылдар ишат ғұмырлары өтерге насип болсын, язмыш көпірлерін.
Амин деп отыр сіздер, рахмет.
Бағышлап, достарым, менің парлар деген бик матур шығырым бар. Бүгін енді шығыр вариантын тәқдим етем, ләкин аның күйі де бар. Бәлкі нәсіп болырсыз, Алла бұйырса тыңдарға деген кебек. Нәп сіздің үшін ғана жазылған кебек. Аққышлар да парлап кезем, парлашып сайры қышлар, парлашып сайры қышлар. Жарығызны табып қына, мәхәббәтте янып қына, ешевишсіз дұстар, ешевишсіз дұстар. Қуллар парлы, күзлер парлы, жүрек күне пар іздер, жүрек күне пар іздер. Жел де парлы қышы білен, жел де парлы қышы білен, жазының пары біткізлер. Тіннің де біткізгері бар, шатлық істеп күн туам. Шатлық істеп күн туа, қияшқа да пар болым деп, қияшқа да яр болым деп, сірлі көкте ай тулам. Қар нәсенің үст бары бар, қәтте құтмәң суы бар. Дүнияларының емін көріп, мұхаббәтінің тәмін біліп, ешегішсіз душлар. Барлашып, ешегішсіз душлар деп айтасым
келеді. Ой, Гүлшат апай, сізге бик зур рахмет.
Бик зур рахмет, бұл біздің парлашауының ең бірінші шығыры һәм жыр болса, дұстар, бұл шынында гимн боларға тиіш, бұл біздің парлашау.
Кейін де жаздым, ләкин бұл варианты болмас әлі бүгінге. Әмінде сұрау бересім келер. Міне, біздің гүзел парлыға елдар білем. Гүзелі
білем. Әйе, тыңлайды сіздің кішіда
бұл. Жат тұрмышында, міне, эфирда да көріп келеді сәхнелерде, концертларда болған барай біт. Міне, қызығыз да, гүлдері де бик матурға өсіп келеді. Оны да сәхнеге алып шығырға ойлаған жоқ. Мен енді де бір номер біле. Қазір біт енді 3-4 жасында балалар жырлай башлай. Аның енді яшы көбірек деп айтам. Оның білінде бір номер басқарсағыз, мені қасырлада бік матур болар еді.
Құша таппа, аңладық сұрауығызны, бұл сұрауға жауап...
Әйтіп қалайым тезірек. Қамейді, мені сіз бекенде естірады күнелішінде үшінсіз, мені әгер де сіз қазырам баға шысын деп, классик әсірлерінде жөдет кезі, Масыр Мұрзан Фары, Фрисем Есіз, Яхин әсірлері олып, бір шынды классик әсірлі шықсағыз, сіздің дәрежегіз тағында артып кетер еді. Қаймандары үшіншісі тәқдимде сұрау да болып, екіңізде бір әртүрлі инструмент гүзелге гитара қойып, тұрып қолына, сіңа бір түрлі сүшінді баян мұғарбын білен, бір
номер... Илдарға құрай тұтып тұрамыз.
Мен білесің ғой, құлыққан едім, нәрсе тұтып тұрлармыз сіңіз. Гитара гүзелі.
Құрай тұтып тұрамыз. Гүлшат апа, бик зур рахмет сізге, біздің Айсұлу эфиріне ала. Қазір біздің нәрсе бұла?
Жоқ, бұл сұрауларды аңладым мен.
Сұрауларға жауап береміз қазір. Гүлшат апа, шындай матур сұраулар беріп кетейін. Міне, қызыңызды сахнаға шығарасыз келмей ме деген сұрауға өзім жауап бересім келем. Мен міне 10 жыл жұмыс сахнада ижат етіп, бір тапқырда өзім жыр ижат етіп қарағаным жоқ еді. Биыл міне екінші қызымыз туған айынан енді менің шатлығым, көңіліме шатлығым ішіме сыйып өтмей, міне шушы бүтін шатлықтарымды мен жыр аша жеткізерге болдым балаларыма. Һәм енді өзім бірінші тапқыр қызларыма деген жыр ижат еттім. Анда енді түшіруге тұру келді кішкене ғана клип, чүнки бүтін сенің де балаларын көресі келе. Шоңа көре біз енді Илдар білен біргәлікті мына шушы клип үстінде әз ғана ішіліп, енді бірінші дебюті аның біздің концертта болашақ. Енді кішкене қызымызға әлі ол уақытта аңа бір яш кіне еді, ол 8 айдан жүре башлады, бик шоқ қыз. Шоңа көре міне аның бірінші дебюті телевизорда ғана болса да болашақ бұл концерт программасында. Әмма ләкин келешекте Алла берсе мен қарап тұрам, кішкене қызымыз бик бірге ярата. Бәлкі біз аны бейітіп те бірінші тапқыр сахнаға алып шыққан шақларымыз болар әлі, Алла берсе. Бүгін түгіл, ертеге бәлкі. Шоңа көре рахмет сұрауыңыз үшін.
Әмінен екінші сұрау болды бейтінді. Міне шы біздің тонылған композиторларымыздың бик матур еттіріп композициялар ясарға
мәмкет. Аңладым мен. Шына да салады бұл бик қатылаулы сұрау. Не үшін дегенде, міне біздің концерт программамыз мақсус енді композиторларға біз жырларымызды береміз. Аларын башқарабыз, ол біздің жырларымыз. Сонан да концертқа кіртірге бола ол жырларыны, ол бик яқшы ой, әм біз аларыны бәлке қолланырбыз да. Ләкин мені Гүзел білен біздің қиялымыз бар еді, мақсус, шындай композиторлардан Салих Сайдашев, Рустам Яхин, Бику Бинашунды танылған, халық тілінде болған шушындай жерлерден бір концерт программасы түзірге. Мен ойлаймын, бұл бәлкі біздің ойымыз оркестр білен яқшылап, зұрлап, енді мен ашылай іштерге есеп бар еді. Алла берсе, іштер біз деп ойлаймын.
Үшінші сұрау, үшінші сұрау болды, Гүзелінің гитара тұтырабыз, Гүзелінің гитара тұтырабыз.
Айтам бит, мен жоғам айтам, нәрсе.
Гитара тұтам алла берсе, ай қазір мен өзімнің башқарған ұша көрмә деген жырымны іске түсіріп кетесім келе.
Домбалып тұрам, ұшар қошыларыны көрем. Оқып қашитін әшіғам, юларым күзілерімін әді. Құшылар бірлі Юларын күргендерге Юратта білгендерге Бәпіз күрлі Юларын тұралмай Құшмыша тұралмай Күнелгенде Түрін тұлы яран Ялған ұтпатаған Құша көрмі Юларын тұралмай Құшмыша тұралмай Әйленіштен юлдурым Өзігіне жиңе тұрған Сынаулар білен тула Ялғыш юлар сайласан Барған асып қоласын Көкілер бүйле Сынаулар өткендерге Сағынып күткендерге Бәхет күле
Реклама. Болгар радиосы сайтында шер аттағы конкурс.
Яңа йыл білен.
Өзіңізге яңа йыл алдымнан қыш бабай білен қуар қызы келуін тілейсіз мі? Оларыны шақырып, өзіңіздің сәләтлеріңізді тосверлап хат язығыз. Ұмытмағыз, сіз қыш бабай білен қуар қызын нәқ міне өзіңізге келерге шандырырға тиеш. Хатларыңызны Болгар радио sabachka@mail.ru адресі бойынша жіберіңіз. Һәм bulgarradio.com сайтын күзәтегіз.
Чөнки иң яхшы хат иясенә яңа ел күчтәнәчләрен Болгар радиосының иң ягымлы кыш бабае һәм сөйкемле кар кызы алып киләчәк.
Үзегезгә кемнәрнең килүен телисез? 10 декабрьдан 27-сенә кадәр ышаткан парыгыз өчен тавыш бирегез.
Барлык мәшкәлекләр Болгар радио.com сайтының акциялар бүлегендә.
Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
Bu dünyaya sevibiz yeller için Biz yaşıyız bu durmuşta Bahitli bulu için Min deliğimin bahit şartlık Umay bulsun eşiğiz Ömürler bitti bitti zuza Kaderlerin öleğiz Deliğimin bahit şahlık Olmay bu sığın ışıgız Ömürler bitti bitti zuza Kaderlerin beligiz İman nuru yüzüğüzden Berif gider görmesin Ömür utu dürlep yansın Sünmesin, sürünmesin Min deliğimin bahit şahlık Umay bulsun ışığız Ömürler bitti bitti zulsa Kaderlerin beligiz Yürek bibişi Biz yaşıyız bir güne Sırlayım bak bizni gönür Süt ele ekrim güne Min deliğimin bahit şatlık Bayıtmasın gönüller Canlarınız dönüş bulsun Hızlı mutsun gönüller Min deliğinin bahit şatlık Bayıtmasın gönüller Canlarınız dönüş bulsun Hızlı mutsun gönüller Canlarınız dönüş bulsun Hızlı mutsun gönüller Hızlı mutsun gönüller
Hoyle, güzelim hem salavat benim hanımdan.
Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p
Достар, біз давам етеміз өзінің барлы шоу деп аталған радио топшырбызды біздің қонақта Гүзел Оразов һәм Ильдар Хакимов һәм біздің мына шундай сұрауымыз бар сізге. Гүзел һәм Ильдар.
Біз мұны
қадірледік бұл сұрауды. Біз мұны қадірледік, біз мұны бик ұйладық.
Болдығын да, давай бергізен бұл сұрауды.
Мені мен айтып кетесім келе, мені афишаларына барғанда қар уақыт біз біріншіден оқиымыз Гүзел Оразов һәм Ильдар Хаким. Икенчедән менә шу безнең джингл.
Әле безнең бит тапшыруда башлаган.
Безнең менә джинглны куеп карагыз әле исәлә. Джинглны куеп карагыз әле 1 секунд кына. Менә тыңнагыз. Юк, бармыймы?
Мені мұндара, нең үшін біріншіден гүзәлім дейлер, онларың да талуат мені қабақ. Нең бей қәлсің бұл менім, ұйламыша мұнда неңдедір матриархат, мұнда неңдедір қотын-қыз мафиясы үшілі менім ұйламыша.
Салат, тұнышылан, тұнышылан, шынке біз қотын-қызлар ол ғойләді бош күшілер, дұрыс.
Кейт оннан.
Салават, яңа қапан қалатқанда қазірген аңлаған.
Біз бош күшілер.
10 ел әшін бетіні қазір.
Мин үш ой яшим. Үш ой яшим син.
Әмінә
ир егет үзен бош деп ойлый икән, димәк хатын кыз әле
акыллы да.
Акыллы да. Менә бу шаяртып кына әйтелә инде чыннан да, менә сезгә сорау. Гаиләдә сезнең гаиләгездә кем бош, кем муен?
Жап гүзәл сразу миңа карый. Меннән көтә җөрне, ну, кем баш була инде,
белмим.
Теге, Гүзәлбек акыллы булып чыга була инде.
Бу вакытта баш мин дип уйлыйдым һәр вакытта.
Ну, ялгышканмын да.
Нишләп бер уйлап карасам. Юк,
ир баш хатын мыен. Ана мин менә бу концерт программасында да бер әйтеп киткәнем булды. Ир баш хатын мыен диләр. Шуннан да әйтергә кирәк. Безнең халыктан килгән мәкалә бит инде бу. Теге әйтәләр, мыен кая бурла, башында карай дип. Шулай бит?
Шул бит.
Дөрес бит. Ну, Салават, аның бит икенче ягы бар. Баш ми сигнал бирмәсә муенга, муен анда бурылмый. Аңа күрә, юк, бу шутка әйме, шаяру, дөрестен әйткәндә, без барыбызда иң башлары, үзебез белгәнчә инде гүзәл дә баш, мин дә баш, ике баш яхшырак ул, шуннан да бер-бер менә киңәшләшеп яши белергә кирәк, беләсеңме? Бер-береңә юл куя белергә кирәк. Менә ниндидер ситуацияләр була икән. Без гомумән менә гүзәл белән бер-беребез белән янәшә булганда, һәр бер сорауны менә шулай һәр даим уртага салып хәл итәбез. Ә инде читтә булганда инде Аллага шөкер хәзер кәрәзе телефон бар, шалтыратышабыз да беләбез.
Ансы аңлашыла инде, ансы аңлашыла. Ләкин хатын-кызларым менә шундый менә рус әйтмешли хитри моментлары бар. Хитри моментлары бар. Менә мин халасый булганда мин һәр вакыт белә идем, кайда минем носки ятам. Берсе дигәндә, берсе монда. Күлмәк дигәндә, берсе монда. Мин Тоба ала идем. Ә хәзер? Хәзер? Үйдә порядок. Ләкин мин бер әйберне дә тоба алмыйм, сез аңлыйсызмы? Һәм мин сорыйм, бу әйбер кайда? Матурым, бу әйбер...
Әсіміз қыларың башымы қотырып тұрасың, бұл әйбір қойда, тіге әйбір қойда.
Бұл мәқсус үшіләнген әйбір менің ұнауша.
Білесің мұ, Наскияға қалғанда, мені ғымымен Наскияның яңа Наски алабыз. Әй, сенің бәқітті, сенің ғайта де ұлтта басың. Менің Наскиялар, менің Наскиялар, білесің мұ, біз бір кір машинасын алдық, ол Наски ашы башлады. Менің Наскиялар кір машинасына қадар барып жетті, аннан шықмай, мен айтам, қоя бу Наскиялар, и жоғалып бітті, мына жоңа көре. Ғымман сен қойғырма,
сен айтам. Шоңа яңа Наски ғын алабыз тұрып,
яңа Наскиялар кейлдер
хакем. Ну, сіз ол кір машинасына бір нәрсе де бүтін тықмайсыз, мен ойламайша.
Қалған айтам,
мына біздің жұлдызларымыз Наскиялар үшін ғана кір машиналарын алалар.
Ярар, мына менің гүзәлге өзімнің мына хатын-қыз сұрауым бар әлі. Біз мына баштарақ балалар тұрда ешкірсешіп кеттік та. Мені мисал гүзәл сұрайым әлі, мені мен еш хатын боларақ енді әйме біздің әлі балалар жоқ, біз үшінке көптен түгілгін әйләніштік. Сұрауымынды, мені мен қазір башына да жетішем, ошарға пішірге де. Салаватының күлмәклерін юып, үтіклерге де, жырлар өздіріға да, ижат бірінде шығырланырге де, ирім артынан қорыға да үлгірем. Балалар жоқ. Все намного проще дегенде. Мен сіз бетінде хар вақыт гастрольда, мен сұңғы екі ойда сіздің шынды қотлаулы график едейме. Сіз бетінде, сіздің балалар үздігіз білен юрейме, лекен... Яйсе. Яйсе. Аларны нянька и
яйсе,
әне етілер үз қорыма.
Сынан да, мір сәйтірі. Балаларны үзім білен жүрдіредім, бігерек те жүрдіредім. Жүрдіп болмай шол, біздің гастрольдарының графигі да...
Ксегасы милар.
Ксегасы милардан да төгіл. Сол күнлер болырға мүмкін. Бала бітінде.
Оқи бет біріншісі.
Оқи біріншісі. Екіншісі совсем кішкене. Шоған көре аларының біріншікте өзі біз білен жүрдіп болмай. Біріншіден, екіншіден Аллаға шүкір. Әнейім бар, қорарға. Әлігірек нянькалар олайдық. Нянькалар да болды, болмады төгіл. Шоған көре нәрсе болса да, бүтін нәрсеге үлгірем десең де, жүрге үлгіріп болмайын. Неше болса да, мәселен, менің ішім сахнада булгач, мен инде үйдә булам мен бу вакытта. Шуңа күрә ул вакытта инде Аллага шөкер әниләрегез ярдәм итсә, сездән бәхетле кеше булмаячак.
Ярар, ә менә балалар сезне сагынып көтеп алалар бит инде шунда.
Танылармы дип сөйлисезме? Аярым, аярым Айпайга китеп барабыз да кайтабыз, танылар Аллага
шөкер. Танылар, танылар Аллага.
Ә сезне ачуландылармы соң?
Баштарак мен уйлыйдым, бәлки мәйтәм Илларик кайтыр да.
Ну, беләсең менә нәрсә?
Шулай дип әйтердем.
Взятка, взятка. Менә шул ярдәм.
Ни
өчен дигәндә,
менә шулай үләтеп бетерәсез инде сез балаларны. Ну, өченче сын планлаштырмыйсызмы соң әлле?
Салават, тиндә шул.
Бу сорау бик әйбәт. Ну, планлаштырмын шул.
Салават. Тыңла, гүзәл нигә әйтә? Уф, уф, Салават. Гүзәл әйтә, бу сорау бик әйбәт.
Әйбәт сорау. Ну, кем планлаштыра? Без планлаштырабыз бит инде. Шуңа күрә.
Кем планлаштыра ул?
Мин.
Мин монда вообще не пришем. Ике тапкыр вообще не пришем болдым, тагын мен не пришем.
Бездән тора. Шуңа күрә. Юк, шуннан да планлаштыру кирәк. Белмим инде, менә дөрестән әйткәндә теге, нишләп икенчесе малай була дип безне сорадылар. Малай дип йөрдегез дә кыз алып кайттыгыз дип. Алай да гына шулай теләгән дип уйладым. Нишен дигәндә, икенчесе малай булса, бәлки без тынычланыр идек, шулай бит. Безнең кыз бар, малай бар дип тынычланып калар идек. Алай да гына әйткәндер. Так, әле сез әле генә ялга чыкмыйсыз, менә тагын бер кыз сезгә, тагын бер малай артына тагын барасыз дигәндер. Шуңа күрә Алла берсе барырбыз дип уйлап торам әле менә.
Кашан эшләргә?
Вакытын табасыз инде, кашан эшләргә дип инде. Скромничать дип утырасыз.
Вакытын тапсак, үзебез белән алып китәбез гастрольгә.
Яра дуслар, без менә әйтеп киттек, безнең контакт сайтында безнең Парлашоу дигән группабыз бар. Һәм инде монда сораулар безнең килеп җитте. Сораулар килеп җитте, һәм безнең бик актив егетебез ул Рамиль Гильманов. Рамиль Гильманов дигән егетебез татар урмат
Авылында. Высокогорский район бу. Һәм инде Гүзәлгә сорау бирә. Хәерле кичләр, дуслар. Гүзәлгә соравым бар иде дип яза. Гүзәлләр сәлам, хәерле кичләр тагы бер кат яза. Быел 31 декабрьдә Олимпия уты Казанга кайтып төшә икән. Аны җырчы Салават Фатхуддинов каршы ала икән. Һәм эстафетаны сиңа тапшыра дип ишеттем. Син дә күтәреп йөгерәсеңме шуны, Гүзәл? Дип сорый. Һәм шунда ук комментарий язалар аска. Ничек инде Олимпия утын җырчыларда кабул итәмени? Беттемени бездә данлыклы спортсменнар дип язган.
Ни өчен монда комментарийлар безнең бит Кобзон күтәреп йөгерде бу гайбет инде бит кызыл майданда.
Ничек ни хәзерлим? Бөтен Олимпия утларында, Универсиада утларында безнең шул җырчылар йөртте бу гайбет.
Безнең барлык спортсменнарны исемләп белмиләр бит. Илбилмиләр, ә безнең җырчылар бик танылган.
Син гүзәл спортсмен түгел дисеңме әллә? Бик атаклы спортсмен ул. Чынлап? Әле Салават менә безнең автогонщик, гүзәл чемпион, чемпионка ни, по теннису безнең район буенча.
А, теннису буенча. Еще ел там.
Менә
бит, менә бит. Безнең гаиләдә гүзәл чемпион по теннису.
Да?
Юк, менә шундый хәл булса, чыннан да, бу дөрес әйберме юкмы? Бу или татар урмат егетләре уйлап тапкан әйберме бу?
Юк, бу сүзне миңа кемдер тагын ишеттерде. Бу турыда миңа әле килеп җитмәде. Мин үзем бу утны тутып йөгерәрмен икәнен үзем белмидем.
Алайса, икенче сорау, 31 декабрьдә сез кайда булачаксыз?
Без мендә Татарстанда
булабыз. Сез юк, сез на всякий случай Казанда булабыз.
Нигә? Вдруг
ну кем белгән?
Ну, вертолетны
кабызып килеп
җитәсез.
Вертолетны кабызып килеп җитәсез.
Ә сез гомумән яңа елны кайда каршыларга җыенасыз?
Без әйтмибез, бер урман эчендә булабыз. Шушы урманда минем
күптәнге. Тау
үстендә. Тау, урман, анда бөтен нәрсә бик матур. Мин шундый хыялым бар иде, әйме? Яңа елны үткәрергә авылча иде. Учак ягып, утын ягып, шатыр-шатыр менә шул учаклар янып ятсын. Шунда Алла берсә уздырачакбыз яңа елны.
Бик матур сөйләде Илдар.
Бик романтик мин монда гелинде мин тиге утлар шатыр бутыр ди. Дөбер шатыр. Кстати, әйтеп китәсем килә, икенче атнадан дуслар безнең Әсхәт дустыбыз бар бит инде, дөбер шатыр вице-чемпион СССР. Махсус менә шу сәламәтлек турында, спорт турында бер шундый бәләкәй генә рубрика булачак. Дөбер шатыр шатыр бутыр ди гештен. Без үзебезнең сорауларыбызны дәвам иттербез. Әлегә
Болгар радиосында реклама.
Вниманию абонентов сети кабельного телевидения ТВТ. С 15 октября изменится позиция канала ТНВ в базовом пакете. При отсутствии сигнала ТНВ обращаться по телефону горячей линии 570-50-88.
Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
Güzel bir aile, güzel hem salavat benim.
Bolgar Radyosu'nda. Her seslende kişke ondan işitmek olmaz.
Қадір дұстылары, сәлем-сәлем, кімдер бізге қосылған? Біздің білім болуыңыз, бізді тыңдаңыз, біздің қонақта Гүзел Оразова, Хамилдар Хакимов. Мен енді мына мында бізге жіберген сұрауларыны, ең қызықты сұрауларыны оқи бастаған едік. Екінші сұрауға көшеміз. Мына мында Лилия Бареева жазады.
Лилия Бареевнің сұрауын біріншіден оқығанда, давай лучше оқылсын.
Лилия Бареева, ол Кукмар ауылы.
Кукмара район.
Ул мене сурый. Концерттыгызда ярты залгына кеше жылса, чыгыш ясай шаксызмы деп сурый.
Бик ни кайда баршалар бу? Кукмарада мыни?
Кукмарада.
Кукмарада баршылмагыз, ярты зал болганы жок.
Анда гомер бой билежет мекала.
Мекала. Жок, ошондон да мына аңга калганда айтып кетеси келе, ярты зал болса, анда ики тапкыр жакшыраак концерт бересе бар. Нишин дегенде мына шунда келген кишилер, алар сени ярытып келген. Аларнын келмегендери битине кайыплы, келгендери кайыплы. Шуңа күрә без һәр вакытта концертыбызны бик яхшы дәрәҗәдә үткәрәбез. Шуңа күрә борчылмасыннар, алай була калса да.
Ә менә парлашу дигән читен инде сезнең менә программагыз бит ул бичендә дә менә ике кеше мөнәсәбәте, егет һәм кыз мөнәсәбәте әйбәт. Һәм кызны уйный Гөлназ Халимова бу гаебәт. Гөлназ Халимова бик кызык программа аны без ала бирсә, безгә дә
шоп. Күреп өлгердеңме әллә?
Безгә Гөлназ Халимова бит әйберне сөйләде.
Әйе, Гөлназ кара сөйләде.
Без бит татарстанлар безнең майдан каналында чыга һәм анда ул безгә әңгәмә бирде. Бүтән концертыгыз турында сөйләп бирде.
Молодец.
Ну сездән без шокры көтеп калабыз. Шокры көтеп калабыз безнең концертыгызга. Икенче сорау безне.
Икенче сорау.
Икенче сорау.
Хамбысы Илдарга, Илдар шуның ихтирам белән тыңлап алалым. Рамил Гилманов сулай ук сорый. Илдарга соравым. Илдар, сәлем, хәлләр ничек?
Обязательно.
Илдар, менә мин гел контактта утырам. Шушында яшим дияргә дә була. Менә Гүзәл Уразова дигән җырчы.
Гүзәл Уразова дигән спортсмен дип язарга кирәк инде. Ярар, җырчы.
Хоман онлайнда күренә. Илдар, көнләшмисеңме Гүзәлдән?
Гүзәл, ник эшләп син хоман онлайнда?
Аны онлайны, беләсеңме, дөрестән белмим, ничектер менә шулай килгән, Гүзәл онлайнда булмаса да, аның онлайн күрсәтә, аның бит ВКонтакте страничкасы верификацияләнгән и татарча әйткәндә инде ВКонтактының администрациясы түгел бу Гүзәл Уразова өчен Гүзәл Уразова дигән тамгасы бар, галочка бар, әйме? Шуңа күрә ниндидер менә шундый бер бар, ләкин утырса да, дуслар, нинди көнләшү булырга мөмкин? Үз хатынны яраткан хатыныңа инде ышанмыйча, бу бит инде бер-береңә ышану булырга тиеш, бер-береңә ярату булырга тиеш. Шуңа күрә, юк, күнләшмим.
Юк, мин син ниндидер менә матур сүз әйттең, нинди фенсификация дигән?
Верификация.
Кара, Илдар верификация дигән әйберне белә икән, димәк, ул Гүзәлнең парольләрен дә белә.
Беләм, башына беләм дә, күрәм дә дим.
Юк, сезнең официаль сайтыгыз да бар. Һәм сез һәр җәйне үзегезнең фанатларыгыз белән, поклонникларыгыз белән аларны ниндидер аквапаркларга йөртәсез. Менә хәтта җәй көне сездән реклама яздыртканда, ул вакытта сез балалар белән идегез. Менә шу турда сөйләп китегез.
Кыскача әйткәндә, бу уй килде, Гүзәл тәкъдим итте һәм мин шуннан да моны бик хуплап алдым. Балалар барлык Россиядан дип әйтергә кирәк. Балалар дисәң инде аларның шуннан да берсе менә быел килгәне 10 яшы, кичкенәсе зурсына 30-дан артык шикелле, ялышмасам. Алар Псиләбе, Мәскәү, Төмән, Уфа барлык Россиядан киләләр.
Алар фанатлар гына дип әйтсәң дөресрәк тә булмас ул. Алар без фанаттан да күбрәк. Алар өстәмә эшләр эшлиләр, алар группалар ачалар, алар аны җитәкчеләр булып эшлиләр. Аларда күп фотографиялар, аларда видеолар.
Берәр теге голосование дип хәзер бит инде шулкадәр голосованиелар күп шәйне бүзәләр, шунда бер нәрсә булса.
Бик нык җанатарлар.
Шуңа күрә көчле җанатарлар
шулай. Алар инде коллегалар буларак та, дуслар буларак та, фанатлар буларак та.
Шулай, шулай, дұрыс.
Гумен.
Там біз аларға...
Алар дұстылар, менің ойламыншы, алар біріншіден сіздің дұстыларығыз. Дұстыларығыз.
Сізде ек, сізде ек.
Шулай, біз аларына, именно шулай, елына бір тапыр шақырып, зұрлап. Әлімін әсінен да салават, алып барасы келген еді аларыны Францияға, шонды есеп бар. Өз автобусыз білен, алып шыға Франция.
Біз гүзелім білен сізге тоже ерден
етешеміз.
Біз бәс сізді білен Францияларған боқалар ұшын сіз келемізді. Сізді білен бірге.
Әрі, сілештік.
Анда боқыдан бұшқа бір шай бір білмелер ме ең ұмден?
Бардыр, бардыр.
Менің Франция дегенде қыр боқыт боқақ өзге
келемізді. Жүр, әнді
Мында бит бока ошыларым
бар. Білмеймін, мен мен тегі башнесі көз алдына келе Франция деген. Сен алып бока көз алдына келе. Ей, білмеймін.
Ярар, мен соңғы сұрауны оқып келдім әлі. Елдар шулай оқысаң. Ну қызық сұрау, мен бүтін сұрауларда да мен ұшады. Нәрсені юмық көз білен көріп бола?
Астағфирулла. Бірінші тапқыр, бұл экзамен ма? Нәрсені юмық көз білен көріп бола?
Әйе, түшіне.
Түгел енді махаббатны тұйымларға болады деп ойлаймын мен. Емок көз білен де ол мында нендейдір тегі абстракция бар енді. Мен аңлаймын аның айтылышын. Бәлки аның нендейдір сәрлі жауабы бар.
Көзіне емғанда мына ішат кішісі бетін ол нендейдір мына 3D форматта бүтіндей біріне көре бет. Ол сахнаның безелішін бәлки көруге мүмкін. Көзін емада, аха, менің сахна мына шулай болашақ деп енді. Мына шундай
сен емған көз білен қараңғылық көруге бола енді ол.
Міне Шулай жауап берді біздің Ильдар Лилия Бариева. Яра, біздің яңа рубрикамыз, біздің яңа рубрикамыз деп енді.
Яңа блок.
Яңа блок. Біз шүнке йылар бойы бұл парлышауны алып барайық. Яра, біз шүшіндей рубрика ойлап таптық. Мәхәббәт тарихы.
Әйе, мен әр бір парның өз мәхәббәт тарихы бар. Біз әр біріміз есімдейін, дейме. Лекен, Наш тарих турында біз мына
бірінші минуттан
давам етеріз достар.
Яғни біз әзірлен отырамыз давай.
Сен туған күніңде ұшыраштырды бізді Құдай. Күзлерге тәкелді, шахрит болды тұлған ой. Хыстар ойны дұлтын болып, сырләшіп туялмайды. Олды нәрсе түткенін, хиш түні ойламайды. Мен сені күз, сен мені күдір, ұшышып туя алмайды. Қауышысыға бәжіпсін деп, еш күтіп туя алмайбыз. Мен сені күз, сен мені күдіп, ұшышып туя алмайбыз. Қауышысыға бәжіпсін деп, еш күтіп туя алмайбыз. Ярадуым шексіз күші, сенің яныңнан мен қатым. Қорын көзінен барымызды сөз сайылым. Құрты басын құртақтанлар істәлік болып қалсын. Бәсіне келешек тілер құйашы зата барысын. Мен сені күз, сен мені күдіп, құшышы құя алмайбыз. Қауышысыға сәжіпсін деп, еш кетіп туя алмайбыз. Сенен қалмайым. Мәхәббәтім шундай күшлі, сиңа назлы сөзлер сөйлейм. Сөйле қарашларым жаныма дәуа алдым. Сенен әдейіп сүйініп, яныңнан бірге барам. Мен сені күз, сен мені күдіп,
больше шепту я о небе. О, уши сцены, ты чистым дым, и шкатерту я о небе. Минти не гэстин, мине кэдит, больше шепту я о небе. О, уши сцены, ты чистым дым, и шкатерту я о небе. О, уши сцены, ты чистым дым,
Престиж жоплылығы шекілінген жемгіеті.
Мы против очередей. Мы за то, чтобы вы уезжали от нас сразу на новом авто. Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio. Всегда в наличии и без очередей. В любой комплектации. Автосалон Престиж. 2-403-477.
Оғынарымызды Әлфия Уазы ғывайды, сізлер бітмей сүйлеші весімлі жүрі білен әқазір қуат ұрыштырына мәғлімет. Демек, ертеге 19 декабр күні оязушан бұлытлы қуа орыны білен қуар, жей әулі бұран, жейлі күні батырштан түнек күн батырштан толғын, түнлі әм күндіз температура 1 градустан алып 6 градуста қадар солқын, кешкі еқті 6 градустан алып 11 градуста қадар суық бұлашақ деп қоразды синоптиклар, юларда бұзлауық, иқтибарлы һәм сақ болыңыз.
Хауа тұрышы.
Бұлар радиосында реклама.
Ижади ғойлі, Гүзәлін хан салават мені ғанысан.
Бұлар радиосында.
Әр шәрсенді кешке ұннан ишетін қолмағыз.
Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-595.
Ижади ғойлі, Гүзәлін хан салават мені ғанысан.
Бұлғар радиосында.
Әр шәрсенді кешке ұннан ишетін қолмағыз.
Қайырлы түндер барығызға да достар, эфирде Парлы шоу һәм алып барушылары мен Гүзәлім һәм
мен Салават Миңеханов.
Һәм безнең қонақта Гүзәл Уразова һәм
Илдар Хакима.
Безнең монда
юк, юк, алай түгел. Алай түгел. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакима. Вечерний оргит
на лицо. На моей пародии. Без домами там зустар махабет тарихи. Рубрика дивейтегенде ме?
Риона рубрика. Махабет тарихи. Хам гузелден сырау, гузелімден сырау.
Гузелімден сырау, менден сырау.
Әлбетте, сенден сырау.
Айымна гузел Ильдар. Біздің бүтін бізге де бек қызық білерге, сіз нешік таныштығыз, қашан таныштығыз, көп мұй үрдігіз. Илдар, сен Гүзәлінің үйрегін нешік яулады, қам Гүзәл сен Илдарға мен сені яратам деп. Нешік айттың, қам қашан
айттың? Не үшін біз бұл сұрауны береміз, шүнкі мұна сіздің мұна бұл Искандар Сиражи елді бетінсіндің турда китап, онда мұнашы турда бір ненде сөзді ек.
Интрига қалдырған айман.
Интрига қалдырған. Біз өзінің де білесі келе шуа көре.
Біз нәшір сұрауларының сізге бүгін.
Махабет ол өзі іске әйбір қам, қар бір ерек аны яңарта дейлер. Шулай бет әлеймін. Біздің үшін махабет шымды күтілмегенде келді деп өлем мен. Шынки біріншіден, ең бірінші, мен бірінші клипімін түшіруге деп Денгіз ярларына кеткен шақларым еді, қам шушы денгізді мені дельфин келіп.
Бекерақтан башладың?
Әй, бекерақтан башладым, әйтім. Дельфин шушылай сол қырынан ярға келіп, менің яннан өзіп кетті де, бүтін сәйттілер мені шушы түшірушілер. Бұл тарихта болмаған ай бір, бұл бүтін күшіға келмей, дельфин ғыммен ярға келі әтірған балық тұғыл бетен дұл.
Бишлі. Диалогидан бишлі.
Демек, сенің бұраздан менә сөйгән ярын барлыкка киләчәк дип сөйемчнең группада булган кешеләр миңа күлеп кенә әйтеп койдылар, күлемсерәп.
Бу 2003 ел булды.
Мин шул вакытта мин тиешекләрне тиләп Уфадан автобусга утырган чак булгандыр мөгаен. Ешин дигәндә минем дә юлым
менә. Индар ул вакытта әзерләнгән Казанга килергә, ә мин шул вакытта клип сөреп йөрим диңгез ярында. Шулай итеп мин кайттым һәм инде Сулат Фатхадиновларның группаларында, аларның театрында миңа тәкъдим ясадылар, аларның җыр шушы группалары белән 10 көнлек сәяхәткә чыгарга. Зур шәһәрләр буенча инде икенче җырчы булып. Һәм мин инде Барс Медиа группа компанияларында
эшләдем. Хорошо, без 10-нче
автобуста
түштек.
Сез автобуста барасыз бит инде, әйбәт. Буларның инде гастрольный турда йөргән артистлары һәрберсенең үз урыны. Монда сезгә
бер хәл булды
монда. Әйе, менә монда, видимо,
беләсеңме, мин кереп утырдым. Мин кереп утырдым автобусга. Еме, буш урын бар. Мин инде үлем, эх, гүзәл монда утырсалар иде. Хәзер гүзәл кирде дә, Минегали Дәүләтбаев кына кирде дә утырды. О, саксофонист, салонның саксофонист кына кирде утырды да. Мин бит инде алда утырып калдым бер үзем. Так мы там, да, не сдавайся, так не пойдет.
Гәүдә бар синдә?
Ие, суктым йоттым.
Теге абзыйның гәүдәсе бәле кирәк, саксофонистым.
Суктым йоттым түгел. Монда бик акыллы гына. Мин гүзәлгә бурылдым да инде. Әсәр дисәң анда оңайлымы дим? Гүзәл кыбырсына башлады. Тут тегеле булай, монда аякка мишәйтә, аякка нәрсәдер тия монда. Мен әйтәм, гүзәл. Менә минем кырда миндә яхшы мен әйтәм, бурында күп дим. Хәтта минем бу кырында урын әз. Шуннан гүзәл
башкирский джентльмен.
Ие. Шулай итеп, менә без бергә утырдык һәм инде менә шулай сөйләшеп китте, бер-беребез белән аралашып. Шунда ук аңладык, мин аның күзенә карагач та аңладым, мин аны бик күп дистанциялар белгән кебек булды миңа, беләсең, менә шундый тойгы.
Ә син гүзәл.
Юк, ул кара, ул менә шунда ук мин карадым, ул бит менә иң беренче нәрсә әйтте. Мин монда кирдем ди, карыйм гүзәл кая. Ни өчен гүзәл теге егет кырына утырды? Аннары бит әкият сөйлек.
Юк, менә Илдар
әйтте. Гүзәл, менә наш дельфин дансын инде син минем улавымша инде менә көтеп торасың минем наш. Кем микән минем кызга карар микән дип әйбәт.
Шуннан да Илдар булып чыкты дип уйлыйм мин аны. Ике вакытта ул әзерләнгән Казанга килергә. Һәм без инде шул бер ай эчендә, шуннан соң шушы әйбер булганнан соң без таныштык булып чыкты инде. Ул минем гомерлек мәхәббәтем.
Менә алар сөйлиләр, без монда эфирда, студияда утларын сүндердек. Монда микрофон лампочкаларына янып тора.
Шуннан соң инде гастрольләрдән кайттык. Без инде шул танышкан көннән бирле аерылмадык бер тапкыр да әле бүгенге көнгә кадәр тәүлек буена без бергә. Һәм инде нәрсә әйтергә кирәк. 31 декабрь көнне Илдар миңа
беләзекләр алып,
беләзекләр белән тәкъдим ясады.
Менә яңа ел
башланырга. Бу ничә ай үткәч?
Яңа ел башланырга. Беләсезме, 13 октябрьдә без таныштык, декабрьнең 31-е инде мин тәкъдим ясадым. 2 айдан соң. Мин уйламаган идем, бердә шулай теге килермен дә, тиз генә менә шулай кабырмын, кармакка дип. Ну,
Мәхәббәт
миңа 21 иде.
Ә сиңа?
Яшьләрне сорама инде. 15.
2 яшькә кечкенәрәк. 15.
Шуңа күрә
1 яшьтән, ну син озак көттең.
1 ел буена көттем бит мин аның әйе дип әйткәне. Менә 31-е. Яңа ел башланганнан
1 ел ул сине интектергән.
20 секунд алдан, 20 секунд алдан менә стрелка сәгатьләре инде 12-гә килеп җитәргә 20 секунд калгач, син минеке булырсыңмы, минеке була әле дип сорагач, ул тын калды башта. Бер ел көттем аны.
Тегендә Ельцин сөйли.
Сөйли, һәм секунд. Аны
ишеткәндә
юк. Менә шулай 12 тулгач миңа әйе дип әйтте. О, йөрәкләремнән ташлар төште.
Шуннан инде 2004 елның
2003 ел.
Елның 31 декабрендә 1 елдан соң, ровно 1 елдан соң.
2002-дә ясады, 2003-дә мин. Елында сәгать суккач, 12 суккач, син инде гүзәл.
Шуңа әйтәм, син 1 ел.
Син хаман инде. Шәкәндә тормасеш.
Аннан соң, мартта никах булды безнең, әйме?
Ие.
Алай гаш
менә диген. А аннары җәй көне сез киттегез тагын бер яңа клип төшергән. ул булды Кырымда судакта һәм сезнең үзегезнең ничек аталалы ул безнең бит әле ничек аталасың әле ул?
Нәрсә ул?
Свадебное путешествие түгел, медовый месяц.
Шербетай.
Безнең әле безнең бит әле свадебное
путешествие. Безнең әле дусар хаман шербетай булмый.
И балакайлары.
Мин чөнки гүзәлем әле хаман загран паспорт ясамады.
Мен әйтәм, әйтәм, шәһәр бирәйдек
без. Мен әйдә киттек берәр Линагорс тирәсендәге берәр санаторийга. Шунда рәхәтләнеп әбиләр белән.
Ну, шәкердә.
Әйе, сөйләшә шунда. Йок, сөйләшә сөйләшә.
Непорядок.
Йок, ярар, ясамасын әлегә. Барып килербез әле. Һәм 2004 елны менә шулай без. Мин дә бит булдым. Мин бит анда беренче тапкыр клип төшердем. Беренче клибым Диңгез ярында дигән клип. Һәм сез килдегез, сез үз юлыгыз белән килдегез. Мин әле хәтерлим Илдарны анда Украина ГАИ хезмәткәрләре ничә тапкыр штрафлавай итте. Даишниклар, даишниклар. Һәм шунда тагын бер кот сез дельфиннар белән...
Анда инде без аны кереттек, үзебезнең клипка кереттек. Ол бик матур булды. Без аларның канатларына шулай кулны куйсаң, алар үзләр җирдәләр суда, су өстеннән. Шундый кызыклы мезгилләр дә булды анда. Мәк чәчәк, мәк бакчасы истә һаман. Мәк басуында төшердек. Анда İşte kalırlık buldum.
Siz şimdi yılda bir klip çıkarırsınız ne 200 değil mi? Siz ne edip bir alırsınız mı sizin barlığa nişe klip? 200 düşkün.
Mine kızık soru verdim. Bu yıl diye ettim dedim. Mine bir yıl içinde biz bitince 10 yıl güzel bir gazeteler de bulduk. Bir yıl yol ettik. Şu yıl içinde sana parada 10 klip çıkardım. Her
yıl? Barsında
yok, bir yıl içinde 10 klip. Alar,
bir yıl içinde?
6 ilde. 6 ilde bulduk. Şunda 10 klip düşürülgen. Alar barsız da işlerini bitirmegen. Alarının bir türlü işini kişiler kurdular.
Yol ittirirsin ha İldar.
Bu kilesi bir klip oyunda ör yanacılarga yazdır olan
kliplerinde
mi? Yanda yok. Elikik yıcılarga da var, yanacılarga da var.
Yarar. Biz onu
ihtiyatka alırız diye.
Bana senin bilen de güzelim yol ittirgen bir yıl yol itken de. İmiş biz yol itebiz. İmiş şitillerge varabız, yol itebiz. Şunda...
Şunda şetem işini deyim. Şunda...
İşte etirim ben de.
Biz maksus bardık, kanişin. Biz yol itirge tuğul, maksus. Şürür üçün bik şit yoklarga, Malazyalara hatim bardık. Bik matur cürler, kanişin.
Bu işin anda bik kumili buldu.
Şitillerde bulan kabık. Tayıldı.
Ярар, дуслар, біз давам етебіз. Хәм бізнің тағын бір жер, Гүзәл Оразова хәм Илдар Хакимовтан. Юқ ма?
Болашақ.
Болашақ, әлбәттә болашақ, әлбәттә болашақ.
Бірге бірге яшегелі, бір дәмлікті бәрәкәт. Жырыла бейіп, ойнап күліп, яшәуләрі бік рәхіп. Исәнмін мин булсын һәркем күренмәсен һәләкәт. Кушак-кушак булып керсен һәр кешегә бәрәкәт. Бергә-бергә яшәүләре ул бит үзе бер рәхәт. Сәңгәре күктә кояшка кара җиргә зур рәхмәт. Күңелләр ашығы булсыннар йөздән, Қояш китмәсен, ашы жүлләр шетіләп өтсін, Бәқет ұрап өтмәсін, Исән имен болсын, Қәркен көрінмәсін қәләкәт, Құшақ-құшақ болып кімсін, Қәркен шыға бәрәкәт, Бірге-бірге яшәуләрі, Ол бит өзі бір рәхәт, Дәңгәрі көптә қояшқа, Қора жерге мін рәхмәт. Планып яшик дөньяда белешик тә күрешик, Кайнар шеге коймакларга, Оннакларга йөрешик. Исән имен булсын һәркем, Күренмәсен һәләкәт. Кушак-кушак булып керсен, Һәр кешегә бәрәкәт. Бергә-бергә яшәүләре, Ул бит үзе бер рәхәт. Дәңгәр күктә кояшка, Кара җиргә зур рәхмәт. Кара җиргә зур рәхмәт. Qoran jirgə zur rəhmət.
СМС мезгіл.
Есіңіздеріңізді оқып кетеген достар, қызлар танышабыз ма? Шал 32-33 еш. Телефон номері 8-960-038-42-92. Әлмәт қызлары танышабыз ма? Телефон номері 8-987-220-72-98. Келесі ісіміз татар егіті 27 еш танышам татар қызлары білен. 8-952-031-55-47. Так. Қызлар, шалтыратығыз мені 40 еш. Ауылдан 35-40 ешлер. Бір баласы болса да ярый деген. Сіз қойларда телефон номері 8-965-604-60-48. Тәртіпілі...
Бірер қыз білен тонышасым келгенде, мен ашылай СМС-ны оқығанда номерларын әйткенде, мен үлгірмейм тегінің номерін язырға. Шынды тез әйтірі, шыңа көре номерларын екі тапқыр әйтірі керек деп өлім мен өзәлім. Тоныштырығынды.
Сұңғы екі СМС-ны екі тапқыр қабатлармын. Тәртіплі егіт білен тонышырға тілін телефон номері 8-919-637-69-39. Тағын бір қат қабатмайым телефон номерін 8-919-637-69-39. Қызлар танышабыз мемеңа 35 еш. Телефон 8-927-673-45-72. 8-927-673-45-72.
Молодец.
Давам етәбіз мен?
Давам етәбіз, әйем. Давам етәбіз СМС-ларымызды.
Қобатлап кетем СМС-ларымызды. Әлмәт қызлары танышабыз ма? 8-987-220-72-98.
Давай, біз бұны мұнан тұрып. Шек-шектен ұшақ-ұшақ дәзәлі.
Бір малай оқытушы апасына гіл син деп дәші екен. Өзіне син деп үндәшкеннен ғажиз болған оқытушы малайға үй іші бере.
Хисматулин, ертеге оқытушы апаға сіз деп дәшерге керек деген жүмләні дәфтәріңе 40 тапқыр язып келесің.
Хисматулин, екінші күнні дәфтәріне әлігі жүмләні 40 түгіл 60 тапқыр язып келе.
Неге 60? 40-ы да жетедірі?
Сені ұп қаратнашқа апа!
Шек-шектен шақ-шақ мәзәк.
Үйжәді ғойлә, күзәлін хан салават мені қанасан.
Бар-бар-бар-шоу, бар-бар-бар-шоу, бар-шоу, бар-бар-бар-шоу.
Болғар радиосында. Әр шәрсенді кешке ұннан ішінің қолмағыз.
Қадыры дұстылар, қайырлы кешілер тағын бір қат парлы шоу эфирді. Мен Гүзәлім қам Салават Миниханов сізнің білен. Біздің қонақта...
Гүзәл Уразова қам Елдар Хакимов.
Айын.
Гүзәл Уразова қам Елдар Хакимов. Нұ СМС-ларыны біз ұқып қарады кәнешіні. Нұ тоныш салар, біздің парлы шоуға мұнашынды СМС-лар жіберге керек. Тоныш салар бікті еқші. Тәртіплі егітлер, тәртіплі қызларына шүрі біздің СМС-порталымызға езалар. Біз домай өтеміз. Біре қазір біз...
Екі командыға бөліне шәк бөзі қызлар командысы, қам егітлер командысы.
Мұнда радио тұнаушылар кенешіні білмей, көрмей. Мен екі гүзел орасында отырам, әм мен тілеклер тілейм мұнда. Мен команд отырам да тілеклер тілейм, Аллай бір сай бірған болса.
Күшлірек, чүнкі екі бүзәл мұнда отыра студияда.
Мен Салаватты ол сен, Елдар Туғыр Мұрат үші.
Міне.
Не два, не полтора рушайды күшлі. Ну, ярар. Біздің білейтіс апрос бұлайша, қазір білейтіс апросының не екенін білесіз, дұстар. Қысқаңына уақыт ішінде, Елдар, сені, ек, өзәлге біренші сұраулар береміз. Қысқаңына уақыт ішінде, сіз ұшы сұрауларға гілді ойламайшы жауап бергеті еш.
Бірінші өзәлге бідеймәз?
Бірінші өзәлге.
Мен башының ма сұрауларына?
Давай, сен башла.
Ярар, өзәл. Сізгіне ойлап жауап беребіз, әймәм.
Бірінші сұрау, құймақ пішіргенде бір стакан ұнға неше юмырқа салар?
Юмырқа ярым.
Бек оригинал. Жауап болды әлі бұл. Екінші сұрау, Қазанда неше метро станциясы бар?
10 лап бар мекен. 10.
Гүзәл чөнки метро белән йөрәм белән. Дәвам итәбез.
Аха. Мәкәлне дәвам ит. Ир баш хатын
муен.
Бияңай.
Ояклады.
Кул.
Каты кул. Каты кул.
Урусуның баш каласы.
Белмим.
Ира, келесі сұрау. Не үшін холодильникта лампочка бар, а морозильникта юк?
Уалып план.
Шлеми пошли.
Тизгина, гузелем айда, тизгина, тизгина.
Хотын қыз кірпіклерін бояғанға не үшін овызын оша?
Рефлекс.
Бүгін урамда температура минус 0 көрсетті. Әмінен синоптиклар бойынша ертеге температура 2 топқыр орташа. Сұрау ертеге неше градус болша? 0 градус қазір. Екі топқыр орташа.
0 болашақ.
Бік ұзақ ойладым да Илдар. Бұлай тұрып, окей көрсеті, окей көрсеті. Гүзәлім, давай тезірек.
Хамелеонны күзгілі бүлмеге әкіртіп қойсаң, оның түсі нендей?
Түссіз болады мен.
Түссіз. Түссіз, ядып қойдым, давай дәлші.
Келесі сұрау, 2 экзек егіт, 2 экзек қызға үйленсе, балалар бір түрлі болыр мекен?
Жоқ тұрыл.
Келесі сұрау. Давам ет. Интіке радио шоу. Парлы
шоу.
Мен білем сұңғы сұрау. Жауабы дұрыс болды мұны.
Жауабы дұрыс. Илдар, сен мұнда предательский ұтырасың, әлі? Біздің ерегітлер командасы. Сен нәрсе ақпадың қызлар командасы ма? Көштің шыты өлей.
Мен бетгіл ярдам етіп елен ғанаға. Инстинкт білім
ұрсы. Ооо, ну, Илдар.
Әйді сұлауат, қазір сіздің
шыры. Біз мұны жауапларын қорек әлі.
Жауапларынан
сұң қорек әлі. Илдар, алайса сұрау сен Қазанда трамвай билет бәйесі неше сом? Сен білесің?
15 тұр, наверное.
15. Аха, жазып қойдық. 6-ға 10-ны топқырласаң, һәм шул сомны 6-ға бөлсең, неше келіп шыға?
10.
Бәлендей тауыстырсың көлдігін.
Машина білен, жолны қызыл, қызылға шықсаң, штраф неше сом?
1500.
1500. Хәния Фәрхенің фамилиясы?
Фәрхи.
Аха, базарды матак башқаласы?
Әлкеева.
Әлі бінді...
Қарамыз бәсінің
кейді. Қарамыз бәсінің
кейді. Алфавитта бұлғанымыз бар.
Ярар, алфавитта үшінші қаріп.
В?
В. Мәкәлі давам ет. Оша... Ошыққан, ошқа.
Ошқан енді.
Молодец. Татарстанда кіші соны бойынша үшінші орында болған шәхәр?
Әлмәт.
Аха. Француз әйтімін дауам ит. Жусаң жүз, жұмасаң.
Жұма.
Хәм иңтіке ижады ғойлі. Гүзәл хәм Илдар, Зәйнәп хәм Зүфәр, Гүзәлім хәм Салават.
Хәм?
Салават хәм Гүзәлім?
Тағы бар қан. Салават хәм
Гүзәлім. Так.
Әлі қазір жауапларыны...
Жауапларыны қорыбыз. Құймақ пішіргенде бір стакан оңға неше юмырқа салаларым. Гүзәл...
Сенің сұрауларың, мен мұнда бұршыласып келі әлі. Сенің сұрауларың жеңілірек болды мен қорағанда.
Илдарға ма?
Әйе.
Шынке Илдарға мен түзіддім сұрауларыны.
Мұна бейт.
Құттауым. Ёк, мұнда бейт, шынан да біз екі командыға бөлінген біз екен, бізнің, мен сұрауларым нашындайын әзірләдім, конечно.
Мен ойлап тұрмадым, дұрыстан, жауап бердім, бәлке дұрыста болмаған дұрыс мақыра.
Сен вообще молодец. Аха, бір ярым...
Юмырқа.
Юмырқа дейді.
Бір ярым дегенш... Бәбәм, сен нәрсе ол? Бір юмырқаның ұрталыға білесің ұштан? Неше бөліп бұлан ол бейтті? Ол
бейтті? Бөлінмей.
Бөлінмей бейтті ол, неше...
Билогын тігінде, жылтогын мұнда. Бәлкі, гүзәл құймақ пішірген ек. Юк, менә шуннан да менә килгәндә сез бит хәр вакыт гастрольдә бит, әйтеп китегез
әле. Мен инде куймак пешергәнсем нәрсә инде.
Бармы? Аһа, ярар, дәвам итәбез. Казанда ничә метро бар икәнен гүзәл шундук безгә җавап бирде. 10 станция дидем, чөнки гүзәл
метрода?
Әйе. Һәр вакыт метрода.
Юк, һәр бер станциянең ачылышында булгандыр бәлки.
Юк, мин Кәҗә бистәсе.
Станциядан ярак түгел
без. Ярак түгел, шуңа күрә мин аны беләм.
Yurgushkada da oşlabğa evet kar 11-ci stansiya ola versə
bir tam olsa.
Məhəllə davam et irbosh xatın muyum. Masadres Urusunun baş qalası Yutazı.
Yutazı.
Kutazinski rayon.
Biz ul yaqlarda
konsert bergan yox mana bizning.
Şuna görə mən bilmirəm.
Barığa kerak, barığa kerak bik kongilli rayon. Ni üçün xolodilnikda lampochka bar, a morozilnikda lampochka yox. Әйе, гафу итегез, бу сорауга мин дә җавап бирә алмыйм. Хатын-кыз кирфекләрен бу яганда ни өчен авызын ача дигәнгә рефлекс минем уйламча бу дөрес җавап.
Әйе, дөрес.
Аһа. Менә температурага килгәндә, әйе, шуннан да 0-0га тапкырласаң 0 була. Һәм хамиллионны безнең 8-нче сорау, монда да хамиллион турында җавапны мин белмим.
Минемчә, һәрбер айрым күзгедә, ул айрым төсле һәм
мин дөресен әйтә алам. Менә нинди төстә булган ул? Шулны төстә булачак
дигән. Төсен ул. Яшел
хәмиллион. Ул үзе яшел. Яшел, шуңа күрә яшел булачак. Ул үзен яшел итеп күрә күзгедә, һәм яшел була. Ул күргән обстановкага үзен
белмим, хәмиллион күргәнем юк.
Күзләрен күргән барам, бигрәк матур.
Безне дә күрәбез Илдарның Discovery каналын.
Илдар вообще продвинутый гид, ну, бөтен әйберне белә. Менә итеге экзаклар турында миңа бер сорау бик тә ошады, мин менә гүзәлнечек җавап бирәм икән дип уйладым, мин ике экзак егет, ике экзак кызга үйләнсә, үйләнсә, балалары бер-берсенә ошаячакмы, юкмы? Моны мин белмим, моны интернеттан
карап. Юк, җавап бирмәдем.
Юк, мин уйламыйча, әйе, юк. Һәм иң дөрес сорау, һәм иң дөрес җавап, иң тик радио шоу, у
парлы шоу.
Парлы шоу, әйе, дөрес, дөрес. Илдар күреп торам, шулай ук трамвайда, трамвайда йөрми, метродан гына йөри гүзәл белән.
Бәясе күпме соң?
Бәясе 16 сум.
Бер сум
ялышкан, ну,
ну, менә бөтен концерттан кергән акчаны Илдар саный минем уйламыйча, чөнки монда гел уйлап та тормады. 6-га 10 тапкырласаң һәм аны 6-га бүлсәң ничә була дигәнгә 10 була диде.
Ул оештыручы бит.
Дөрес, дөрес. Штрафларын да дөрес белә. Мин ярым. Хәния Фәрхинин фамилиясы?
Хәния апаны белмәскә безнең якташ бит инде.
Әйе. Әлкәдә сез еш буласыз, күренеп тора, базарлы мататны да бик яхшы беләсез, алфавитны да бик яхшы беләсең. Ашка, ашык... Шушы ашка, мин ашыккан, ашка пешкәр, мин шушы ашны... Аш исем?
Шушы
кисә ваят ош. Ә Татарстанда кеше саны буенча 3-нче урында булган шәһәр ул Түбән Кама.
Түбән Кама?
Әйе. Әлмә 4-нче урында бугаем.
Дөрес сорау.
Француз әйтеме, татар әйтеме, жусаң жумасаң жума, жумасаң жума.
Менә хәзер беләйм.
Әйе, менә 10-нче сорау иң тике иҗади гаилә гүзәл һәм Илдар, Зәйнәп һәм Зөфәр, гүзәл һәм Салават, бу бик спорный. Спорный сорау. Шуңа күрә монда гүзәл һәм...
Бу сорау безгә түгел иде.
Что әйтәсе килә мысалы?
Ярар, победила дружба. Татарча әйтмешли, победила дружба.
Кызык булмады әле бу. Без җиңергә тиешле иде.
Дөрес, без җиңергә тиешле.
Илдар җиңде, Илдар җиңде, әлбәттә Илдар җиңде. Ну, бу сорауларны икенче тапкыр сорауларны безгә
күбрәк әзерләргә кирәк.
Күбрәк һәм мошындырак. Простойрак сораулар кирәк.
Простойрак.
Әйе. Мин инде Илдар җиңсен дип инде гүзәлгә махсус шундый сораулар әзерләдем. Ярар дуслар, без дәвам итәбез һәм
ой, рәхмәт инде.
Гүзәлнең җырын тыңлаячакбыз. Гүзәл Оразова.
Һава торышы. Татарстан Республикасы гидрометеорология һәм әйләндерә мохитне күзәтү идарәсеннән алынган мәгълүматка караганда, иртәгә 19 декабрь көне язучан болытлы һава урыны белән кар, җәяүле буран, җил көнбатыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән толгын төнлә һәм көндез температура 1 градустан алып 6 градуска кадәр салкын, кичке якта 6 градустан алып 11 градуска кадәр суык булу көтелә. Юлларда бозлавык, игътибарлы һәм сак булыгыз.
Һава торышы. Йолдызлар кайтавазы.
Уңышлы көннәр булсын әле дип, мин Илназ Бак сезгә яңа көнгә йолдызнамә укыйм. Кучкар, кирәк чакта мөһим эшләрегезне оныта торган гадәтегез бар. Шуңа да барлык фикерләрегезне туплап, эшләрегезне барлап чыгыгыз әле. Үгез бозау, күңел чөнкелегенә бирешмәгез. Бар да яхшы булачак. Игезәкләр, ялгыш адым ясау куркынычы бар. Шуңа күрә урынсыз шикләнүләргә юл куймагыз. Тынычрак булырга тырышып, үзегезне ышанычлырак хис итегез. Кысла, бу талчык мәсьәләнең ише кырыена чыгарсыз. Арслан, шактый зур эшләр башланырга тора. Җиң сызганып, аларны башкарырга әзер булыгыз. Кызлар, алдан ой ихтималы зур. Үлчәү, яңа мәхәббәт тарихы сезнең күңелләрдә яңа кичерешләр калдырыр. Чаяннар, көндәлек эш белән вакыт үткәнен сизмәссез дә, ләкин шулай да сәгатькә карап йөрегез. Укшы, бүгенге көн тынгысызрак көнгә әйләнер. Яшәмәгез, көтмәгәндә кулыгызга акча керү бар. Файдалы гамәлдә кулланыгыз ул акчаларны. Сукыяр, бу көнне авыргарак туры килер. Балыклар, бу көн сезнең өчен уңышлы, яңа танышлыклар, күптән чишелмәгән проблемаларны хәл итәр өчен юлын күрсәтер.
Күзләремдә гүя бәхет кышы, күзләремә карап аңлалы. Син дип яшим, син дип сулышалам, күңелемне нәкъ шундый мәле. Киләле, киләле, киләле, яннарым, минем киләле.
Йолдызлар кайтавазы.
Болгар радиосында реклама.
Үткәннәр сагындыра.
Күп санлы тыңлаучылар сорауы буенча Болгар радиосының алтын фонды язмалары эфирибез түрендә. Үткәннәр сагындыра. Сез теләгән сәхифә, сез яраткан җырлар.
Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
Сәлем сәлем достар, тағым бір қат эфирде парлы шоу. Мен Гүзәлім һәм Салават Миниханов инде аның барышылары һәм безнең кунакта Гүзәл Ураза һәм Индар Хакимов. Менә мен монда парлы шоу группасына кереп карадым да ВКонтакте да инде.
Сұраулар келген мәлә Гүзәл.
Әйе, монда бик күп сұраулар. Менә шушы 1 сәгатьтә әленче сұраулар килгән монда. Әйдә оқып киттем әле бер икесен. Радина Гарифова сұры. Бірінші қызығызың есімінің мәғнәсі, деп сұры.
Мен ол сұрауына меңа бик көп еллар берәләр, һәм мен бик көп еллар бір сұрауға бір үк жауап. Эллари деген біздің қызымыздың есімі Эллари деп язала. Татар есімлігінде Иллария деген есім бар, ол да болса шат көңілі дегенді аңлата. Но біздің қызымыздың есімі Эллари болғаш, мәғнәсі мен мен шат көңілі деп үртәмін.
Мен ойлаған едім, сіз Сосо Павлиашвилинің жері бар. Эллари, Эллари, где мы встретимся с тобой? Оның сен келіп жатқан екен.
Мен ол жері ешіткенім жоқ. Эллари туғанына 9 жыл болды, соған көрі ол жер қашан шыққан екен. Білмеймін, ешіткенім жоқ.
Сосодан түгілді. Тағын енді сұрауларымыз біздің бар?
11-ші сезонның ярты йылығында менде қызықлы хәлләр болды деп сұрайлар мында. Бір әр қызықлы хәл болды ма? Сөйлеп кетек зәл бізге дәрі.
Анда енді қызық хәлләр бек көп болды. Әлі мені Нижний Варкыста болған концертіңізді қатерлеймін Гүзәл білән. Біздің сондай азақы жырда, тұрмышларда әлі бір өзгәр деген дуэтта біз Гүзәл білән артқа кетеміз де, есімдей жүгіріп келіп, янәсі ұшып кетеміз, шулай халыққа табан жүгіріп келеміз де, халыққа шында тоқталып қаламыз енді. Шул орында Гүзәлден жүгіріп шыққан едік, Гүзәлдің ярты күлмегі ұмырылып тұрып та қалды бір жерде сонда. Гүзәл жиіп қана алды анасын ақырдан.
Шулай болырға тиіс еді.
Иә, бүтін есі төлеп тұрмады, Аллаға шүкір. Жырлар біттік, алай қалыс болмады. Анасын, мына сен Гүлнәс Қалимова деп сөйледің бе әлі?
Ишқвал аплодисмент.
Алла, қуал құлшаба енді. Ана жығылып кеттен ішеді ақ сұрақ қанесі. Жығылып кеттен ақ сұрақ дегенден Гүлнәс Қалимова бейт әлі біздің басып тұрған жерден мына плашмя деп атала, неше тұтаташ, мен білмеймін.
Плашмя.
Плашмя болайын. Плашмя жығылып кетті де барып түсті балақай жәлеледік.
Мен шымнан соң аның кіріп кеткенінен соң мен шығып келем бик мына мәғнәлі жыр білән. Ауыр сөздер айтып өпкелетме деген жыр білән шығып келем, һәм Гүлнәс менің алда жығылып кетті. Мен шымнан соң мен жырлап жіберуге тиіш емін, менің күлесім келе. Но біз ол ситуациядан шықтық, Гүлнәсіне нешектер жиіп алып кіріп кеттілер анан.
Түрлі хәлләр бола. Мен әлі бұл программада түгел, біздің шындай Сабантуй қонақлар деген программада ярыш уздырайдык біз. Тамашашыларды сахнаға шақырып, аларны ярыш, мен ат чабыш уздырдық. Ат чабышында енді ерегетлер, мына шулай қатын қызларын өзлерінің арқаларына алар да егіліп келелі бірінші әкірок, кім бірінші келер шыл бірінші. Шында бір әбей білен бабай шықтылар, бұл бабай білен әбей көп менде, 73-тен ұзғандар дейін алар. Бабайға айтқан едік әбейіні көтер аласың ба деп, не шақ көтермесін деді да башы білен астына кіріп кетті де әбейінің арттан көтеріп алды үстіне. Еш ол кіне екі ұзышалар тегінде бір яқлап ешілер, бір яқлап бабай өлен әбей. Бір заман алар бетін сәхна бөліп жүгіріп баралар да кері бұрылып кетеге тешілер. Ешілер бұрылып кеттілер, бұлар қарушы сәхна ұзына кіріп та кеттілер шу кіне тұрыға. Барып та түштілер, мейтан, әбей кейін, бір әжінің ауыртмадым, юк деп
айырғанларым.
Исән, исән дейсі, нормалі шықтылар, мейтан, барып бірінші сізге береміз, мейтан. Сондай көп шақлар болай енді сахнада.
Міне бүгін бізге бек көңілі, міне бөлектер тұрында күл ұмытып қалмыз бе.
Бөлектер бі, әлбетті
біз бөлектеріміз. Өзімізге қалдырамыз мұны. Айдай сұрауларыңыз
қалай? Сізге берген сұраулардан міне біз бүтін оқып шықтық. Контакт жазғанда да енді қысқа номерға жіберген сыныптарын да оқып кеттік. Міне шул сұраулардан ең сізге қызық болып тұрғандарын айтсаңыз, біз шуларға енді...
Міне менің
екі наши бөлекні тапшырар едік.
Олимпия ойындары тұрындағы сұрау біріншіден тіге қызықлы деп айтайық ма? Біздің үшін яңалық болды, ей ма? Өзімізді білмеген рахмет, мен андай кісілер бар әлі бізге келіп айтушылар. Біліп тұрасың анан өзіңнің қайда жүгіріп бергеніңді. Ол кішіге енді біз бересі біз келе, өзіміздің бір бөлекні. Мен ойлаймын, аңа біз береміз екінші орынды.
Екінші орын. Аның есімі Рамиль Гилманов, ол біздің Высокогорский районының Татар Урмат ауылынан. Ол енді бөлекні Бұлғар радиосы...
Оның псевдонимі да бар бейтәлі.
Әй-әй-әй.
Оның псевдонимі...
Рамиль Сандуғаш деген.
Сандуғаш.
Рамиль Сандуғаш. Ешіткенім бар қоядыр. Әлі радио толқындарына
кетті. Әй-әй-әй. Рамиль Сандуғаш деп.
Ол кел хабар етті, ел халлерін. Міне ол егіт шынанда бек актив қатнашқан.
икенче түгел эле биринчи орун берик биз аңа. Мен үчүн дегенде анык актив кишиге бахилдерге керек. Концертка келсин. Эң конолорак танышырбыз, сойрорбуз сунда тандоочулар менен.
Демек сиздин концертиңиз булачак январынын азагында?
Эй, 30-31 январынын кам 1-2 февралда.
12 концерт залында.
Инди көңүл келесиз келе.
Шулай деп парлы шоу радио тапшырыбыз Рамиль Гилмановны биринчи орун менен кутлуй хамаңарга Гүзөл Уразова Хамилдар Хакимовнун концертине билетлер бүлек ите.
Алкыштайбыз достор.
Ура!
Рамиль молодец. Эрин
Рамиль.
Экинчи орун, экинчи орун.
Экинчи орун Рамиль Гилмановго.
Шулай.
Жок, экинчи орунду менин Гүлшат апага бересиң
деген. Эй, Гүлшат апа.
Дайми тыңлаучубуз шундай матур итеп шыгыр сүйлөдү ул бизге. Биздин тапшырууга биринчи шыгырны ул сүйлөдү. Шуңа күрө ул тарыхка кирип калачак.
Эй, ушул Гүлшат апа контакт сайтына кирип ушул шыгырды бизге да жибериңиз эле мен.
Эй,
биз инде бул эфир биздин жазылып бара, шуңа күрө биз ул шыгырны барып чыгарчакбыз. Лекин мындан жыр келип чыкса, бу бик жакшы.
Билесиң, Гүлшат апага менин китап жибересин келе.
А кута эле, нишеп биз аны дүртөө жырламаска тийиштик аны ул жырны?
Кайсы жыр?
Ичина. Эдес үзлерін алабыз, аматырмай деп дүрт ойжырлыйбыз. Идея
башланды. Яра Гүлшат апа, бик яхшы шигырлар яза. Биздин менә шигырлар язучылар бик менә шундый мәгънәле парлышоу турында язучылар булса,
бик кандыслар әйтәсез без килә парлышоу турында шигырлар, җырлар ясагыз, безгә җибәрегез. Әйне. Үзебезгә бер гимн.
Бәлки Гүлшат апага да пригласительный шокру билеты беребез.
Так, так, так, так.
Жырны икегә бүлсәк.
Юк, менә дөрес әйткәндә, әйткән сүз эшләнергә тиеш әйме? Без шуннан да менә алып килдек ике билет, әйме? Ике билетны бирәбез, ансы аңлашыла.
Рамиль Гилмановка.
Юк, шуннан да Гүлшат апага без китап белән үзебезнең бик күп еллар 10 ел буена чыгарылган җырларыбыз, анда 100гә якын җыр шушы дискны тапшырасыбыз килә. Шуннан да ул аңа бик кызыклы булыр китап, шуңа күрә.
Рәхмәт мик. Бер шагыру билеты.
Гүлшат апага икенче урын.
Гүлшат апага бик зур рәхмәт. Без инде наш бер сәгатьтә ниндигенә хәбәрләр ишетмәдек. Кызыклы тарихларын да
белдек.
Нахәм, менә безнең шоу-бизнеста да хәбәрләр бик күп. Шуңа күрә без нәхәсәләр белән укып китербез. Беренчесен укысаң мәсәлән.
Әйе, беренче безнең Россия шоу-бизнесы яңалыклары, монда инде безнең гойләләр гойләгә әйе, миңа ниндидер калисо күрсәтәләр монда. Тизрәк сөйлә диләр миңа. Мин тиз сөйли алам, ләкин тиз укый алмыйм. Кристина Асмус. Кристина Асмусның нинди кыз икәнен беләсездер сез?
Мин беләм, театр һәм кино актрисасы.
Шулай ук универ сериалында төшеп кайлай бит.
Бәлки төшедер, менә мин күргән юк.
Нәрсә булган?
Һәм Гарри Харламов.
Әй, аны инде барысы да беләдер дип уйлыйбыз, комедийный актер, ул безнең комедийкатта һәм КВН-нарда уйнаган кеше әйе.
Беренче туачак балаларына бишек сатып алып куйганнар ди.
Менә бит. Һәм Кристина курсаклы булып та тормыш иптәше белән төрле мероприятияларга йөрде, театрларда рольләрен башкарды, туачак баласына киемнәр, уенчаклар да сатып алып йөрде. Ләкин соңгы арада актрисабыз күреме күрәсең, өйдә калып яраткан иренә пирожки пешерә дип язалар монда күп сайтларда мен карап чыккан идем. Һәм инде Кристина Марк Куцер акушер-гинеколог башлыгындагы Мәскәү клиникасында бала табырга җыена дип язалар. Шунда ук бүтән йолдызлы балалар да туган икән. Шулардан Максим Галкин экзекләре.
Мин Максим Галкинның экзекләре турында белмим, ләкин аның суррогат әнисе аша менә Алла Борисовна бала таптылар бит. Ул бик актуаль бер, ул хәтта безнең Казанда да менә шундый суррогатны мамалар.
Алдырып китергә була инде, үстерергә.
Әйе, тудырырга да инде менә шундый. Мин аны эчтәлекләренә кереп киткән юк. Менә шундый әйберләр бар икән безнең Казанда да. Икенче безнең яңалык Ольга Бузова, бу Дом 2 проектының алып баручысы.
әйе, һәм аның тормыш иптәше Дмитрий Тарас, бу безнең футболист. Алар бергә инде Мальдивага отпуска киткәннәр икән. Бу әйе, бу отпускны алар бик нык көткәннәр. Ольга инде салкын көннәрдән качып, җылы кояш ягына омтыла, ә инде тормыш иптәше аның футболист булгач инде отпускысы кыш көне генә була. Шуңа күрә алар инде Мальдиваның иң җылы урынын сайлап алганнар. Алар анда әле икенче тапкыр кавышканда булганнар икән, ләкин кеше чакырмаган булганнар. Шулай итеп, без алардан күп кояшлы фотолар көтеп калабыз.
Әйе. Шулай безнең парлы шоу контакт сезоны күрә алачак сала берсә бергән булса. Безнең татар шоу-бизнесына килсәк, январның башларында Иркә дигән җырчыбыз безнең бар бит инде, Иркә белән Артур Шабакаев, ул проектировщик.
Аның тормыш иптәше.
Әйе, проектировщик, яни бизнесмен. Алар бала көтәләр. Һәм инде алар хәтта инде караватлар да, коляскалар да алганнар, машинага кресло да алганнар.
Тукта тумады менә ул.
Инде икенчесе тумаган әле. 1 октябрьдә алар узи ясаганнар. Мин инде алардан сорадым, әйтәм, кем булачаксың, кем буласың дип, ләкин безгә җавап бирмәделәр.
Ә мин беләм.
Без яңалыкларга әле
ага. Безнең вакытыбыз, дуслар, шулай тиз итеп китә.
Без тагын 1-2 сәгать торбыз дигән
икән. Саубулашырга вакыт та җитте бугай инде, әйме?
Яра, дуслар, менә чыннан да безнең бу парлы шоу проекты беренче тапкыр чыкты эфиргә, һәм сез менә безнең кунакларыбыз, Гүзәл, Илдар, сезгә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Бу безнең дебют. Дебют. Бер-беребезгә без алкышларга тиеш.
Бер почетлы тактагызга безнең фотографияларны илерсез инде шунда бер мәртәбә.
Әлбәттә. Безнең белән безгә бүген ярдәм итте, чөнки безне аппаратурага якында китермиләр. Безнең белән булды Айсулу Хаҗиева. Айсулуга алкышлар!
Ура, аңа бик зур рәхмәт. Без инде Илдар белән Гүзәлне күрергә бик шат идек. Сезгә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Шундый менә кәйфләребезне күтәргән өчен инде безнең радио тыңлаучыларыбыз да сезне көтеп алдылар.
Сез бик ачык кешеләр менә, чынында сез бик ачык кешеләр менә. Күптән түгелгән нотариус табылдым. Бер кыз миңа карап тора. Сез теге Салават Миниханов түгелме? Мин әйтәм, юк, Салават Миниханов яшерәк һәм матуррак. Мин просто ышанмас идем, ди. Мондый гап-гади кеше, мондый йолдызлар нотариуска йөри микән? Безнең артистлар гап-гади кешеләр. Гүзәл белән Илдар да шундый бик ачык кешеләр. Сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Безнең менә шу иң беренче тапшыруда булганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт.
Һәм инде үз чиратыбызда без сезне беренчедән котлыйбыз, туйыгыз үткәне белән
бәхетле
яшәгез,
рәхмәт.
Гомерле булыгыз. Һәм инде менә мондый уртак проектлар уйлап чыгаргансыз икән, инде шушы проектның бик нәтиҗәсе зур булсын. Киләчәге зур булсын дип әйтәсем килә. Болгар радиосына зур рәхмәтләребезне әйтәсем килә. Шушы проектларны уйлап чыгарып, һәм инде сезне менә шунда чакырып, ул инде традициягә әйләнеп китсен, иң яхшы шоуларның берсе булсын, халкыбыз яратып тыңласын, тамашачыларыгыз күп булсын, тыңлаучыларыгыз күп булсын. Гомумән, уңышлар теләсез килә сезгә, икегезгә дә.
Матур сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт.
Рәхмәт, исән сау булыгыз, барыгыз.
Сау булыгыз, дуслар.
Менә шулай итеп, Гүзәл Уразова һәм Илдар Хәкимов белән саубуллаштык, дуслар.
Һәм инде икенче атнада безнең белән күрешәчәкбез, бер-беребезне ишетәчәкбез, һәм безнең парлыга әйләнә киләчәк, ул да булса безнең
Булат Байрамов һәм Ләйсән Гимаева.
Аларны көтеп калабыз, дуслар, сезне белән саубуллашабыз. Тыныч йоклар сезгә.
Бар күксерин, чәчәгенә карап туйымын, гөл күзләрен күксерин. Сайрый да, сайрый, сары куш, күксерин, әле кайтыңмы яныма, сары сандугач булган. Сайрый да, сайрый, сары
Тыны диләр, татып карағаным юк. Хәлләремне аңлар идең, кайтып карағаның юк. Сайрыйма, сайрый, сары куш, күктене мә қонып. Әллә қайттыңмы яныма, сары сандугач булған. Сайрыйма, сайрый, сары куш, күктене мә қонып. Әллә қайттыңмы яныма, сары сандугач булған. Демин, алыда демин, сөйсән үзең килерсең, сөйсән килерсең, килмәсән, гомергә үкенерсең. Сайрыйма, сайрый, сары куш, күктенемә куна, әллә кайттыңмы яныма, сары сандугач булған. Сайрыйма, сайрый, сары куш, күктенемә куна, әллә кайттыңмы яныма, сары сандугач булған. Сайрыйма, сайрый, сары куш, күктенемә куна, әллә кайттыңмы яныма, сары сандугач булған.
Радиосында реклама.
Иҗади гаилә, гүзәлем һәм салават Миңнехановтан.
Булгар радиосында.
Һәр шәмбе кичке 10:00 ишетми калмагыз.
Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570